VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. Inilah VOA This Morning bersama saya Madioni, ditemani produser Kalina Amkas dan teknisi Jonah Cummings. Kamis, 15 Desember 2022. Bagaimana kabar hari ini, terutama pencinta sepak bola dan pemerhati Piala Dunia 2022 setelah pertandingan semifinal antara Perancis dan Maroko yang dimenangkan oleh Perancis 2-0 dan membuat Perancis melaju ke babak final melawan Argentina pada hari Minggu 18 Desember. Nah, siapapun yang dijagokan dan menjadi tim sepak bola favorit kita, memang pertandingan Piala Dunia di Qatar tahun ini penuh kejutan. Dan tentu warga dunia tidak sabar menunggu siapa nanti yang akan menjadi juaranya. Sambil mempersiapkan kegiatan hari ini, VOA This Morning akan menemani dengan sejumlah laporan terbaru seperti tentang meningkatnya kekerasan dengan senjata api di Amerika.
For God's sake, how much more carnage are we willing to accept? How many more innocent American lives must be taken before we say enough, enough?
Selain itu, laporan tentang KPU yang menetapkan 17 partai peserta pemilu 2024.
A. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. B. Partai Keadilan Sejahtera. C. Partai Perindu. I. Partai Nasdem. E. Partai Bulan Bintang.
Selain itu, ada juga laporan tentang peringatan 45 tahun hubungan antara Uni Eropa dan ASEAN. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Sekarang kita ikuti dulu berita dunia pagi ini. Seorang direktur WHO Rabu mengatakan infeksi COVID-19 di Tiongkok melonjak jauh sebelum pemerintah memutuskan untuk mengabaikan kebijakan nol COVID yang ketat. Pernyataan itu menepis anggapan bahwa perubahan mendadak telah menyebabkan lonjakan dalam kasus. Komentar Direktur Masalah Darurat WHO Mike Ryan disampaikan ketika ia memperingatkan perlunya meningkatkan vaksinasi di negara ekonomi nomor 2 dunia itu. Berbicara pada pengarahan dengan media, ia mengatakan virus itu secara intensif menyebar di negara itu jauh sebelum pencabutan pembatasan.
The explosion of cases in China is not due to the lifting of COVID restrictions. The explosion of cases in China had started.
Ada narasi saat ini bahwa Tiongkok mencabut pembatasan dan mendadak penyakit ini menjadi tidak terkendali, katanya. Penyakit itu menyebar secara intensif karena ia yakin tindakan pengendalian itu sendiri tidak menghentikan penyakit ini. Dan katanya, ia yakin Tiongkok memutuskan secara strategis kebijakan nol COVID bukan lagi pilihan terbaik. Seorang pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri Pakistan Rabu mengatakan Pakistan telah melacak kaitan yang tak diragukan dan tak terbantahkan antara India dan tindakan terorisme di Pakistan. Ia juga mengatakan bukti-bukti tersebut secara resmi telah dibagikan kepada PBB. Hina Rabanikar, Wakil Menteri Luar Negeri, pada konferensi pers di Islamabad mengatakan bahwa berkas yang dibagikan berisi rincian dan bukti mengenai peran New Delhi dalam pemboman mobil tahun 2021 yang mematikan di kota Lahore, Pakistan, di antara insiden terorisme lainnya. Kami menunggu sampai kami memiliki bukti yang kuat dan nyata untuk menyampaikan kasus yang kami sampaikan hari ini, kata Kar. Pengeboman itu menewaskan 4 orang dan melukai lebih banyak lagi. Iran Rabu dikeluarkan dari Badan Perempuan PBB karena kebijakan-kebijakannya yang bertentangan dengan hak-hak perempuan dan anak perempuan. Langkah ini diusulkan oleh Amerika setelah penumpasan brutal Teheran terhadap protes-protes yang dipicu oleh kematian seorang perempuan muda dalam tahanan. Dewan Ekonomi dan Sosial PBB ECOSOC yang beranggotakan 54 orang mengadopsi resolusi yang dirancang Amerika untuk segera mengeluarkan Republik Islam Iran dari Komisi mengenai Status Perempuan untuk sisa masa jabatan 2022 hingga 2026. Pada pemungutan suara hari Rabu, 29 suara setuju, 8 menentang, dan ada 16 absen. Duta Besar Amerika untuk PBB, Linda Thomas Greenfield, sebelum pemungutan suara itu kepada Ecosoc mengatakan mengeluarkan Iran adalah hal yang tepat. Ia menggambarkan keanggotaan Teheran sebagai noda buruk dalam kredibilitas komisi.
It cannot do its important work if it's being undermined from within. Iran's membership at this moment.
Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Said Iravani menyebut langkah Amerika itu ilegal, menggambarkan Amerika sebagai pengacau. Otoritas Taliban di Afghanistan Selatan Rabu secara terbuka mencambuk 27 orang termasuk 2 perempuan karena diduga melakukan pencurian, perzinahan, dan kejahatan lainnya. Para pejabat dan penduduk melaporkan hukuman itu dilaksanakan di Provinsi Helmand dan Sabu Selatan. Muhammad Kasim Rias, juru bicara pemerintah provinsi di Helmand, mengatakan 20 laki-laki dicambuk di stadion olahraga di ibu kota provinsi Laskargah. Rias mengatakan setiap laki-laki dicambuk antara 35 hingga 39 kali di hadapan sejumlah besar penonton, termasuk pejabat provinsi Taliban, ulama, dan tetua setempat. Beberapa terpidana juga dijatuhi hukuman penjara. Secara terpisah, kantor berita yang dikelola Taliban melaporkan hukum cambuk di hadapan publik terhadap 5 laki-laki dan 2 perempuan karena melakukan hubungan terlarang, perampokan, dan kejahatan lainnya di Kalat, ibu kota Zabul. Kantor berita itu tidak merinci lebih jauh. Pemerintah baru Peru mengumumkan darurat nasional selama 30 hari di tengah protes-protes yang diwarnai kekerasan setelah Presiden Pedro Castillo digulingkan. Polisi nasional didukung oleh angkatan bersenjata akan memastikan pengawasan atas properti pribadi di wilayah negara dan yang terpenting infrastruktur strategis serta keselamatan dan kesejahteraan semua warga Peru. Demikian pengumuman Menteri Pertahanan Luis Otarola Penaranda. Presiden baru Peru Dina Boluarte memohon agar warga tenang ketika demonstrasi yang menentangnya dan kongres yang menggulingkan pendahulunya terus berlanjut. Sekian berita dunia VOA Washington. Pendengar di seluruh Amerika, pada tahun 2022, kekerasan senjata memakan korban dengan jumlah penembakan massal yang hampir mencapai rekor, termasuk serangan mengerikan di sekolah dasar dan penembakan yang diduga dimotivasi oleh kebencian. Secara keseluruhan, tingkat kematian akibat senjata api naik ke level tertinggi dalam hampir 3 dekade. Wartawan VOA Kristen Kins melaporkan, disampaikan Leona Triyono.
Kekerasan bersenjata melonjak di banyak komunitas Amerika pada tahun 2022, termasuk jumlah insiden penembakan massal yang hampir mencapai rekor. Pada bulan Mei, seorang pria bersenjata usia 18 tahun yang menggunakan senjata semi-otomatis membunuh 19 anak dan 2 orang dewasa di sekolah dasar Rob di Uvalde, Texas. Insiden itu merupakan penembakan di sekolah Amerika paling mematikan dalam hampir 1 dekade. Seminggu kemudian, Presiden Joe Biden berbicara kepada warga Amerika.
Demi Tuhan, berapa banyak lagi pembantaian yang mau kita terima? Berapa banyak lagi nyawa orang Amerika tidak bersalah yang harus direnggut sebelum kita mengatakan cukup sudah?
Kriminolog dan Profesor Jack McDevitt dari Northeastern University melihat pola yang meresahkan.
We're starting to see guns being used in hate crimes more.
Kita mulai melihat senjata api lebih sering digunakan dalam kejahatan rasial. Itu tidak terjadi dalam waktu yang lama. Kita mulai lebih sering melihat orang menggunakan senjata api untuk menarget korban yang mereka anggap berbeda.
Sebagian orang melihat hubungan antara meningkatnya retorika kebencian dan kekerasan karena bias seperti disampaikan oleh Carlos Cuevas, kriminolog dan profesor di Northeastern University.
Retorika politik yang kita lihat selama beberapa tahun terakhir telah berkontribusi pada hal itu. Dan saya pikir seiring dengan peningkatan itu, kita menyaksikan tumbuhnya kelompok-kelompok kebencian.
Pada bulan Juni, Kongres menyetujui Undang-Undang Kepemilikan Senjata Nasional pertama dalam beberapa dekade. Undang-undang itu berusaha menghindarkan senjata api jatuh ke tangan mereka yang dianggap mengancam keselamatan publik dan meningkatkan pemeriksaan latar belakang untuk pembelian senjata. Sementara para pendukung pengendalian senjata ingin melangkah lebih jauh dan melarang senjata semi-otomatis, Mahkamah Agung Amerika pada bulan Juni membatalkan Undang-Undang Negara Bagian New York yang melarang membawa pistol secara terselubung di depan umum. Para pembela hak kepemilikan senjata menyambut keputusan MA Amerika itu dengan sukacita. Stephen Lolo, seorang instruktur penggunaan senjata, adalah pembela hak kepemilikan senjata.
Tempat-tempat yang memiliki undang-undang senjata legal yang lebih sederhana menjadi lebih aman. Penembakan baru-baru ini yang kita alami, saya rasa jika suatu tempat tidak terlindungi dengan senjata api, maka tempat itu menjadi sasaran empuk.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
VOA This Morning, Uni Eropa dan ASEAN memperingati 45 tahun hubungan diplomatik dengan menyelenggarakan sebuah KTT pada Rabu. Para pemimpin Uni Eropa menjadi tuan rumah untuk rekan-rekan setara mereka dari ASEAN. Ini merupakan petunjuk semakin pentingnya peran ekonomi Asia. Selengkapnya disampaikan Jimmy Manan.
KTT ini berlangsung di Brussels, Belgia, di tengah-tengah kesulitan semakin besar di Eropa, mulai dari perang di Ukraina sampai skandal penyuapan. Kepada para reporter, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengatakan,
"We have to make sure that we have a strong position in our relationship with ASEAN."
Kita harus memastikan kita berada pada posisi kuat dalam hubungan dengan ASEAN. Di sini kita bicara soal rantai pasokan dunia dan potensi pertumbuhan.
Blok 27 negara Eropa itu sedang mencari peluang perdagangan dan investasi di seluruh dunia, khususnya di negara berkembang. Setelah ekonominya diterpa oleh pandemi COVID selama 2 tahun dan dipersulit oleh perang di Ukraina. Pejabat tinggi Uni Eropa Joseph Borrell mengatakan,
"Right now, one third of all trade, maritime trade in the world by volume, goes through South China Sea."
Saat ini, sepertiga dari semua volume perdagangan maritim di dunia lewat Laut Cina Selatan. Jadi bagi kami ini adalah urat nadi kami. Sangat penting untuk menjaga agar navigasi di laut ini tetap bebas dan aman.
Uni Eropa juga sedang berjuang mencari pasokan energi guna menggantikan aliran energi Rusia yang berdampak pada ekonomi, pasar finansialnya, dan menaikkan inflasi sehingga menyebabkan harga barang-barang konsumen, mulai dari harga makanan sampai pemanasan rumah, menjulang tinggi. Uni Eropa juga sedang berjuang untuk memberlakukan pagu harga pada gas alam dan dihadapkan pada kasus korupsi di Parlemen Eropa. Kedua isu ini telah mengalihkan perhatian dari KTT satu hari pada Rabu itu. Presiden Prancis Emmanuel Macron absen pada KTT Uni Eropa ASEAN ini. Ia terbang ke Qatar untuk mendukung tim Prancis dalam pertandingan semifinal menghadapi Maroko dalam turnamen Piala Dunia Rabu malam. Di pihak ASEAN, pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing juga absen karena Uni Eropa menolak mengundangnya. Anggota ASEAN lainnya adalah Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.
The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, di tengah merebaknya isu kecurangan dalam proses verifikasi faktual, Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Rabu menetapkan partai politik peserta pemilihan umum 2024. Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 17 partai politik peserta pemilu 2024. Keputusan ini diambil dalam rapat pleno rekapitulasi nasional hasil verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu 2024 hari Rabu. Keputusan ini disampaikan setelah KPU daerah dari 34 provinsi menyampaikan hasil verifikasi administrasi dan faktual terhadap parpol calon peserta pemilu. Ketua KPU Hasyim Asyhari mengungkapkan 17 partai politik yang telah memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD pada 2024.
A. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. B. Partai Keadilan Sejahtera. C. Partai Perindu. D. Partai Nasdem. E. Partai Bulan Bintang. F. Partai Kebangkitan Nusantara. G. Partai Garda Perubahan Indonesia. H. Partai Demokrat. I. Partai Gelombang Rakyat Indonesia. J. Partai Hati Nurani Rakyat. K. Partai Gerakan Indonesia Raya. L. Partai Kebangkitan Bangsa. M. Partai Solidaritas Indonesia. N. Partai Amanat Nasional. O. Partai Golkar. P. Partai Persatuan Pembangunan. Dan Q. Partai Buruh.
Partai Umat menjadi satu-satunya partai yang tidak lolos dalam tahap verifikasi faktual KPU. Partai yang didirikan antara lain oleh Amin Rais itu dinyatakan tidak memenuhi syarat di dua provinsi, yaitu Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. Wakil Ketua Umum Partai Umat Nazarudin mengkritik penilaian KPU tingkat provinsi yang menyatakan partainya tidak memenuhi syarat. Nazarudin telah mengajukan nota keberatan dan akan mengajukan keberatan kepada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu setelah 3 hari putusan KPU ditetapkan. Isu adanya kecurangan dalam proses verifikasi faktual parpol calon peserta pemilu 2024 meruap. Sejumlah anggota KPU di provinsi dan kabupaten kota serta pegawai teknis sekretariat KPUD melalui kuasa hukum telah melayangkan surat somasi kepada KPU. Kuasa hukum dari Temis Indonesia Law Firm Ibnu Samsu Hidayat mengatakan somasi dilayangkan karena adanya dugaan kecurangan, manipulasi data dan pelanggaran hukum dalam proses verifikasi faktual parpol peserta pemilu 2024 oleh KPU. Menanggapi isu kecurangan dalam proses verifikasi tersebut, Guru Besar Ilmu Politik di Universitas Indonesia sekaligus mantan anggota KPU, Valina Singka Subekti merasa prihatin sekaligus kaget mengetahui kabar adanya dugaan kecurangan proses verifikasi administrasi dan faktual partai politik yang berujung pada somasi terhadap KPU.
Tentu ini menjadi sesuatu catatan yang buruk apabila ini benar terjadi. Tugas kita bersama bagaimana caranya agar pelaksanaan dari tahapan pemilu itu bisa berjalan sesuai dengan azas-azas penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.
Menanggapi somasi terhadap lembaganya, Ketua KPU Hasyim Asyhari mengatakan pihaknya akan mempelajari somasi yang dilayangkan itu sebelum memberikan jawaban. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.